Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguar i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak në vizitë dy ditore në Kosovë për draft statutin e asociacionit. Braktisja e seancave parlamentare, vetëm 22 ligje të miratuara në një sesion. Bosnia nuk po i heton pretendimet se Milan Radojičić ka siguruar armë nga Tuzla. Izraeli thot se ka ndarë Gazën në dy pjesë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak do të mbërri në Prishtinë sot, ku përveç kryeministrit Albin Kurti dhe zëvendësit të tij Besnik Bislimi do të takohet edhe me opozitën. Temë kryesore gjatë vizitës së Lajçak në Kosovë pritet të jetë draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak do të qëndrojë sot dhe nesër në Kosovë, ku do të takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, pastaj me zëvendës kryeministrin e parë Besnik Bislimi, i cili është edhe kryenegociator i Kosovës për dialogun e Brukselit, por edhe me përfaqësues të opozitës. Zyrtari i BE-s vjen në Prishtinë rreth 10 ditë pas takimeve të fundit në Bruksel me 26 tetor, ku Kurti dhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić ishin takuar ndaras me liderët e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, si dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të Bashkimit Evropian. Para atyre takimeve, 5 emisarët perëndimor në krye me Lajçakun kishin vizituar Prishtinën dhe Beogradin me 21 tetor, kur edhe ua kishin prezentuar Kosovës dhe Serbisë draftin për statutin asociacionit të komunave me shumicë serbe, për të cilin thonë se është model evropian, por përmbajtja e të cilit nuk është bërë e ditur. Kurti ka thënë se është i gatshëm të pranojë dhe të nënshkruaj draft statutin për themelimin e asociacionit, ndërsa presidenti serb Vučić e ka bërë të qartë se nuk do të pranojë asgjë që nënkupton njohjen de facto të Kosovës, një gjë të cilën megjithatë ja kanë kërkuar zyrtarët ndërkombëtar. Kosovës dhe Serbisë i është bërë qartë edhe pas takimeve të fundit se zbatimi i marrëveshjeve është rruga e vetme drejt integrimeve në BE për të dyja vendet. Nga Kosova është kërkuar që të nisë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa nga Serbia që të realizoj njohjen de facto të Kosovës. Burimet diplomatike në Bruksel kanë thënë se ka përpjekje për të organizuar një takim të ri në kuadër të dialogut në nivel të kryenegociatorëve. Edhe përgatitja e një takimi të tillë mund të jetë një prej arsyeve të vizitës së Lajçakut në Prishtinë. Vet Lajçak javën e shkuar kishte paralajmëruar se një takim në nivel të kryenegociatorëve do të mund të zhvillohej së shpejti në Bruksel. Gjithsesi, në takimet që Lajçak do të ketë në Prishtinë, bisedat kryesore do të jenë rreth draftit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por do të diskutohet edhe për çështje tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Njohësit e çështjeve politike në Kosovë dhe Serbi, Artan Muhaxhiri dhe Dušan Janić, besojnë se draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe po mbahet i fshet nga publiku për t'ju dhënë kohë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të përgatitur publikun se kanë pranuar kompromise. Kurti dhe Vučić e kanë arsyetuar ruajtjen e fshehtësisë së përmbajtjes së këtij dokumenti duke thënë se një gjë e tillë u është kërkuar nga 5 emisarët perëndimor. Analisti politik dhe sociolog dialogu, Artan Muaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vite që kundërshton fuqishëm asociacionin, prandaj sipas tij, aty i nevojitet kohë për të përgatitur opinionin për realitetin e ri. Përballjet e vazhdueshme me kryeministrat e mëparshëm lidhur me këtë çështje ishin një nga shtyllat kryesore të fushatës së tij politike, prandaj Kurtit tani i duhet kohë që dal ngadalë ta krijojë një kontekst të ri dhe të përshtatshëm politik, i cili do t'i bënte racionale ndryshimet e tij thelbësore në çasjen ndaj asociacionit, tha Muaxhiri në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, siç thekson Muaxhiri, presidenti serb Aleksandar Vučić i duhet kohë për ta përgatitur publikun në Serbi për të pashmangshmen zgjedhjen e një modeli dhe formati të veçantë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Deklarata e përbashkët e Macronit, Scholzit dhe Melonit për domosdoshmërinë e përparimit të shpejtë në kuptimin që Kosova ta themeloi asociacionin dhe Serbia ta njohë de facto Kosovën është orientimi më i qartë i planeve geostrategjike dhe geopolitike për të ardhmen e rajonit ton, shtoi Muaxhiri. Udhëhecit evropian si presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz, kryeministra italiane Giorgia Meloni thanë në një deklaratë të përbashkët më 27 tetor se Kosova dhe Serbia duhet të përmbushin obligimet e tyre hap pas hapi paralelisht. Ata po ashtu thanë se pritet njohja de facto e Kosovës nga Serbia, gjë që u përsërit edhe nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen më 30 tetor. Dušan Janić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike beson se dokumentet sekrete dhe negociatat pa pjesëmarrjen e publikut krijojnë hapësirë për manipulime nga politikanët në Kosovë dhe Serbi.
Në fakt, ata e keq përdorin atë dialog për disa nga qëllimet e tyre politike. Për shembull, ai Vučići thotë nuk do ta njohim kur Kosovën, ndërsa Kurti unë kur nuk do ta pranoj asociacionin. Çdo gjë për të cilën bien dakord, nëse publiku e refuzon kur i merr vesh hollësitë, është humbje energjie dhe shkaktim i konfliktit.
Ai shtoi se imponimi i zgjedhjeve nuk është i shëndetshëm në një demokraci. Draft statuti siç është nuk duhet të fshihet fare, vlerësoi Janić, i cili pretendon se ka pasur çasje në atë dokument, por se nuk mund të jap më shumë hollësi. Ai vetëm tha se statuti nis nga zbatimi marrëveshjeve bazë të vitit 2013 dhe 2015, të cilat janë arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por se ai ripërcakton siç duhet përcaktimin e një kuadrive qeverisës për autonominë thelbësore të komunitetit serb. Kjo është ajo që ekziston në Kroaci si Këshilli Kombëtar Serb, këtë kanë pakicat në Serbi dhe në Maltëzi në një farë mënyre, por jo në kuptimin thelbësor, tha ai duke shtuar se për momentin serbët në Kosovë kanë fituar maksimumin e mundshëm. Ai pohoi se statuti i fundit i asociacionit përcakton mirë marrëdhëniet me autoritetet qendrore. Janić beson se procesi i zbatimit të marrëveshjes për asociacionin do të fillojë në fillim të vitit të ardhshëm, pra pas zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në Serbi, të cilat janë caktuar për 17 dhjetor. Disa shqiptarëve të zhvendosur nga Mitrovica e Veriut më 1999 po ju rindërtohen shtëpitë shkatruara gjatë luftës. Ata shprehen të lumtur që po kthehen në lagjet e tyre pas 24 vjetësh dhe urojnë të jetojnë të qetë pa pasur nevojë të largohen sërish shkaku i tensioneve ndëretnike. Ndjekim materialin përgatitur nga Duruntina Baliu.
Unë amor Ajni lëdh. Çe valla. Keni zgjedh ujë si u kon çatë në podrum?
Me merak për detajet, Elheme Avdiu e përcjell ndërtimin e shtëpisë së saj në Mitrovicë të Veriut. Ajo ka dëshirë që objekti i ri të ngjaj sa më shumë shtëpisë së vjetër që e kishte pasur në të njëjtin vend 24 vjet më parë.
Me moshpinë tamë i ka postri dhëma. Kuzhinën me dy dhëma të fjetjes, i ka posë koridorin, balkonin, kotra me kotra, si në sa një dhëmë.
Elhemes ju desh të largohen nga shtëpia në vitin 1999, kur në Kosovë po zhvilloi luftë mes forçave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Atë vit në zonën e Veriut që banohej me shumicë serbe, tensionet ndëretnike ishin tepër të larta.
Tri ditë pa iron natë.
Qësh e keni gjithë shpinë për një këtë?
Kërshë këna gjithë. Kretë, e digne, e dhonë rafsh, kretë.
62 vjeqarja po përfiton nga një projekt i qeverisë së Kosovës për indërtimin e shtëpive të shqiptarve në veri, shtëpite të cilve u shkatruan gjatë luftës. Për këto 24 vjet, Elhemia me bashkëshortin ka jetuar në një banes me qira në Mitrovicë të Jugut, ku shumicë janë shqiptarët. Të papun ata mbjetojnë me asistencë sociale. Në lagjen Kroi i Vitakut në Mitrovicë të Veriut, shtëpia po ndërtohet edhe Selime Avdylit. Edhe Selimja që është vendosur në jug, u kthye në këtë vend pas 24 vjetësh për t'i parë punimet në shtëpinë e re.
Ndjen më mirë s'ka, se pendencia këtu tokën tonë, dishysh vënën tonë, ndjen avolë mirë, që më aden me pas ku me nejë, që të tyve se shku më poshtë heq në qytet, se këtu është ajri mirë dhe është natyra është e mirë.
Projekti për rindërtimin e shtëpive në këtë pjesë në veri financohet nga Ministria Infrastrukturës. Aktualisht po punohet për ndërtimin e 10 shtëpive. 11 shtëpi të tjera pritet të ndërtohen dhe 4 të rinovohen në pjesë të ndryshme të veriut. Ani pse i gëzohet kthimit të qytetarëve, Skënder Sadiku, zëvendës kryesues i kuvendit komunal në Mitrovicë të Veriut, përveç rindërtimit të shtëpive kërkon edhe investime të tjera për këta banor.
Duhet infrastrukturë, shpresoj që të urbanizohet lagja me edhe me objekte për cilëse, pra me ndoj qerdhe, me ndoj ambulant, se ju të mendohet ndoshtë edhe ndoj objekt ku do të mund banor të kenë këthem të qëndrushë.
Që nga pas lufta, qeverite e Kosovës dhe organizatat e huaja kanë financuar projekte për rikthimin e qytetarve të zhvendosur në shtëpit e tyre. Disa projekte u ndërprerën për shkak të tensioneve të vazhdueshme ndëretnike. Paralelisht, edhe shteti i Serbisë ka ndërtuar shtëpi dhe banesa për serbët në komunat veriore, investime të cilat u cilësuan ilegale nga institucionet e Kosovës. Sipas organizatës së kombeve të bashkuara për refugjatët UNHCR, rreth 1200 familje shqiptare konsiderohen të zhvendosura brenda vendit në Kosovë që nga koha e luftës. Njëjtim fat e patën edhe mbi 3800 familje serbe dhe mbi 100 familje të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.
Përplasje dhe mos pajtime mes partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje dhe partive opozitare po i karakterizojnë koheve të fundit seancat e kuvendit të Kosovës. Her opozita lëshon salën, her pushteti. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se mos bashkëpunimi i partisë në pushtet me partitë në opozit ka penguar miratimin e shumë projekt ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që në të ardhmen mund të sjellin dëme të paripareshme për qytetarët e Kosovës. Nadia Ahmeti sjell raportin. Në vazhdim.
Her opozita lëshon salën, her pushteti. Ka kohë që deputetët e kuvendit të Kosovës nuk gjejnë gjuhë të përbashkët. Me 2 nëntor ishin partitë opozitare ato që braktisën në seancën, pasi partia në pushtet lëvizja vetëvendosje. Doli kundër propozimit e tyre për të diskutuar për grevën e minatorëve të Trepqes dhe për kërkesat e policisë së Kosovës. Kurse me 26 tetor, vetëvendosja la seancën, pasi kërkesa saj për të diskutuar pikat e mbetura të seancave të kaluara, e pasaj propozimin opozitës për koeficientin e pagave nuk kaloi. Kjo legislatur prej 120 deputetësh është konstituar me 22 mars të vitit 2021. Zyra për informim e kuvendit të Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë rreth ligjeve të miratuara dhe atyre në procedurë, por organizatat që monitorojnë punën e kuvendit thonë se një përqindje madhe tyre nuk ka kaluar. Arber Thaqi, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radio në Evropa Lirë se mos bashkëpunimi partive parlamentare dhe ikjen nga përgjegjësia deputeteve duke i braktisur seancat mund të përfundojmë me dështim të punës së kuvendit.
Prandaj mund të përfundojmë që përgjatë këti viti, numrat e dokumenteve dhe projektive të miratuara dhe në tërsi të lethemi agendës legislative janë shumë të olet dhe zhgënyës.
Për me tepër, pezull kam betur dhe ratifikimi disa marveshjeve ndërkomtare të cilat mes tjerash kanë të bëjnë me kredi për zhvillimin e sektorit e energjis, të linjave hekurudhore dhe të ngrojes, si dhe me bursa për student. Si pas IKD-së, disa prityren nga muaj prill janë bartur në 30 seancat e kuvendit, por nuk janë miratuar, herë në munges kuorumi, herë në munges të votave të mjaftueshme. Duke fajsuar pushtetin për një sër çështjesh si keq menaxhim të buxhetit dhe mos bashkëpunim me aleatët e ndërkombëtar, shumë deputete opozites u zotuan muajin e kaluar se nuk do votojnë asnjë marrëveshje ndërkombëtare derisa vendi nuk shkon në zgjedhje të reja. Atkohë Reli ka pyetur zyren për informim të kuvendit të Kosovës se cilët do jenë hapat e mëtutjeshëm apo pasojat nga mos miratimi këtyre marrëveshjeve, por nuk ka marrë përgjigje. Naim Jaka, ju lëmtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thotë se mos miratimi ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare mund të sjellë pasoja të pariparueshme për qytetarët e Kosovës.
Të përmendëm një fakt se për miratimin i këtyre drejtësive prek vetëm një pjesë të caktuar të votuesve, por prek edhe qytetarët të cilët vinë edhe nga qytetarët e komunave që ju heqin nga rrotat e partive opozitore parlamentare.
Sipas tij, deputetët duhet të jenë më aktivë dhe profesional në punën e tyre, sepse përveç pagës kanë edhe favorizime tjera për pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme. Paga bazën e deputetit në Kuvendin e Kosovës është 1722 euro në muaj. Për pjesëmarrjen në mbledhjet e komisioneve dhe grupeve punuese, ata përfitojnë shtesa 20% të pagës bazë, 5 euro ndërka që ndanë për shpenzime ditore kur marrin pjesë në punimet e seancave plenare. Atyre u kompenson edhe mjetet e udhëtimit, maksimumi deri në 200 euro në muaj. Rregulloria për shtesa mbi pagën bazë për deputetët është miratuar në prill të këtij viti. Me rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës, ndërka që deputeti ka për detyrë dhe obligim që të marrë pjesë në punimet e Kuvendit për t'i përfituar këto të ardhura. Për mos pjesëmarrje të paarsyeshme në seancë, deputetit nuk i jepet kompensim shtesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Trendi i përdorimit të botoksit dhe fillerit është në rritje edhe në Kosovë, sikurse edhe në vende të ndryshme të botës. Ky shërbim mjekësor në Kosovë veç profesionistëve shëndetësor po aplikohet edhe nga persona të paautorizuar dhe si pasojë pacientët ballafaqohen me komplikime. Profesionistët shëndetësor e shohin si shqetësuese lejimin e kësaj dukurie. Ndjekim raportin nga Arton Konushevci.
Dëshira për të bërë ndryshime estetike në fytyrë, një 30 vjeçare në Prishtinë, i kushtoi me përkeqësim të madh shëndetësor. Laura, identiteti vërtetës e cilës është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, thotë se para një viti bëri fillimisht injektime me substancën botox në fytyrë, pastaj edhe me filler. Injeksionet e botoxit janë krijuar për të relaksuar muskujt e fytyrës me qëllim të zbutjes së rrudhave. Fillerët mbushin linjat në fytyrë ose shtojnë volumin në pjesë të caktuara si buzë apo fashe. Disa ditë pasi kam bërë injektimin, pjesa e injektuar ka nisur të më entet dhe të më mbushet me qelb. Më është dashur të shkoj urgjentisht për mjekim në spital ku kam qëndruar një javë, thot Laura. Ajo tregon se ndërhyrjet në fytyrë ka bërë në një ordinancë private. Personi që ka injektuar në fytyrën time nuk ka pasur të bëjë me profesionin e mjekut, ka qenë floktare. Është marrë me rregullimin e flokëve dhe pastaj ka filluar të aplikoj edhe këto gjërat e tjera, thot Laura. Ajo thot se nuk ka qenë njoftuar paraprakisht për rreziqet e mundshme dhe se po të kthehej prapa në kohë, nuk do ta bënte një ndërhyrje të tillë. Shumica e mbushëve të lëkurës përmbajnë një substancë natyrale të quajtur acid hialuronik dhe zgjasin nga 6 deri në 18 muaj. Trendi përdorimit të tyre është në rritje jo vetëm në Kosovë, por gjithë në botë.
Nuk jam doktoresh, e kam një pjesë të kryme, po doktor Halafrom se kam kryfrejt, një kom mire me estetikë.
Thot për Radio Evropa e Lirë, udhëhecja një qendrë estetike në Prishtinë. Materialin thot se e ble në Kosovë, ndërsa për çmimet në qendrën e saj, tregon se janë të ndryshme nga 80 deri në 100 euro varësisht ndërhyrjeve që bëhen. Profesionistët shëndetësor shprehen të shqetësuar sepse ndërhyrjet e tilla sipas tyre duhet të bëhen vetëm nga kompetentët si mjekët e kirurgjisë maksilofaciale, mjekët e kirurgjisë plastike, dermatologët apo oftalmologët. Drejtoresha e klinikës maksilofaciale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Mergime Loxha, thotë se viteve të fundit është rritur numri i rasteve të komplikimeve shëndetësore si rezultat i aplikimeve të produkteve të ndryshme për çështje estetike në fytyrë, alergji, deformimi i lokacionit ku është aplikuar botoksi, paralizë, moshapja e syve dhe hematomat janë vetëm disa nga reaksionet që shfaqen. Loxha thotë se këto ndodhin pasi ndërhyrjet estetike në fytyrë bëhen edhe nga personat që merren me trajtimin e flokëve apo edhe të tjerë që nuk kanë njohuri për komplikime të mundshme që mund të shkaktojë botoksi ose filleri apo mënyrat e injektimit të tyre. Për më tepër, shton ajo në treg ka produkte të ndryshme të cilat nuk dihet nëse janë të miratuara nga rregullatorët e barnave.
E për mendimin tem, ai njek i cili din me trajtu komplikimin, ai duhet edhe me u marrë me atë punë që është vetëm kirurgo.
Një numër i madh i këtyre trajtimeve aplikohen edhe prej stomatologëve, mjekëve, stomatologë të sapo diplomuar. A kanë të drejtë, nuk e di, thot Loxha për Radio Evropa e Lirë. Kryetari i Odës së Stomatologëve të Kosovës, Blerim Kamberi, thot se stomatologët e kanë këtë të drejtë.
Regjioni orofacial është kompetencë e stomatologëve. kupton. Tash ka botosje të ndryshme, apo tash unë po flas gjithëherë për regionin orofacial. Kanë të drejtë, kupton.
Në rrjetet sociale të qendrave të estetikës dhe të institucioneve private arsimore reklamohen vazhdimisht trajnime për ndërhyrje në fytyrë dhe për certifikime nga mjekët vendor dhe të huaj, por për prapavinë e këtyre të fundit nuk jepen shumë informacione. Për dermatologën Merita Kotori, e cila punon në ÇKUK, ky është një fakt shqetësues.
Të aplikohet një botoks, botoksi është toksin, është helëm, parafër, helëm, thjesht të them, të aplikohet për një njerit jo profesionist, atëre mund tjetë edhe fatale. Ka raste të shumë ta në but që kanë shkut në fatalitet.
Në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se botoksi dhe filleret janë pajisje medicinale, importit të cilave bazohet në ligjin për produkte dhe pajisje medicinale. Të drejtë importit të produkteve dhe pajisjeve medicinale kanë të gjithë qarkulluesit farmaceutik të licencuar, thonë nga kjo agjenci. Por në doganën e Kosovës konfirmojnë po ashtu për Radio Evropa e Lirë se në disa raste kanë kapur sasi botoksi dhe fillerësh që personat të caktuar kanë tentuar ta fusin ilegalisht. Rreth 2 vjet më parë udhëheqësit e klinikave dhe shoqatave të kirurgëve plastik, të dermatologëve dhe mjekëve maksilofacial dhe oftalmolog në bashkëpunim me Odën e Mjekëve të Kosovës kanë kërkuar që në ligjin për shëndetësi të futet një nen që do të specifikonte se kush saktësisht duhet të merret me ndërhyrje me botoks dhe filler. Sipas kryetarit të Odës së Mjekëve Plorat Sediu, kjo kërkesë nuk është të pranuar nga Ministria e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Prokuroria e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk ka iniciuar ndonjë hetim mbi pretendimet e prokurorisë së lartë publike në Beograd se Milan Radojičić, ish kryetari i listës serbe në Kosovë, ka siguruar armë, municion dhe eksploziv nga Tuzla, arsenal që më 24 shtator është përdorur në një sulm kundër policisë së Kosovës në Banjsk. Në atë sulm ka mbetur i vrar polici kosovar Afrim Bunjaku, ndërsa në përleshje që kanë pasuar janë vrar edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Në prokurorinë e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk kemi marrë asnjë raport nga organet policore për veprën e mundshme kriminale dhe autorët, nuk kemi marrë asnjë informacion nga institucionet e vendeve fqinje, kështu që nuk ka pasur urdhër për kryerjen e ndonjë hetimi, tha Boris Grubešić, zëdhënës i prokurorisë në Bosnjë dhe Hercegovinë për Radio Evropa e Lirë. Prokuroria e lartë publike në Beograd ka bërë të ditur se Radojičić akuzohet për sigurimin e armëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla në veri lindje të Bosnjës dhe Hercegovinës nga janari i këtij viti deri më 24 shtator.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Partit në Macedoninë e Veriut ka nisur tubimet me elektoratin ende pa u shpallur data për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Veç e zgjedhjeve për kuvend do të mbahen edhe ato për president dhe debati kryesisht ka të bëjë nëse këto zgjedhje do të mbahen në të njëjtën ditë, por partit në paraqitjet e tyre kanë shpërsuar edhe retorikën e tyre me bazë etnike. Data duhet të caktohen deri në fund të muajit dhjetor, nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ende pa u caktuar data e mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare, partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë nisur fushatën elektorale me mbështetësit e tyre. Zgjedhjet për kuvendin e ri për 120 deputetësh dhe presidentin e shtetit duhet të mbahen vitin e ardhshëm, por data për mbajtjen e tyre duhet të caktohet më së vonë deri në dhjetor, bazuar në paralajmërimin e kryetarit të kuvendit Alat Xhaferi. Presidenti zgjidhet në votimin nga qytetarët në 2 raunde zgjedhore, por opozita kërkon që raundi i dytë të mbahet së bashku me zgjedhjet parlamentare, dhe nëse për këtë pajtohen edhe partitë në pushtet, atëherë si datat e mundshme janë 5 ose 8 maj i vitit të ardhshëm. Pavarësisht kësaj, opozita maqedonase, e cila në të gjitha anketat shihet si favorite për të fituar zgjedhjet, tashmë ka nisur tubime me elektoratin e saj, duke i bërë thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhje. VMRO DPM-ja synon të fiton gjysmën e mandateve për të bërë, siç thotë, reforma serioze në vendin e gjynjëzuar, shkatëruar dhe të grabitur nga partitë në pushtet, sipas saj.
A nasni e potrebna ozbiljna reforma i ozbiljna transformacija në Makedonija, bideki
Neve na duhet një reform serioze, sepse Macedonia është në gjunj, e shkatëruar dhe e grabitur, prandaj është nevojshme që koalicioni u theqën nga Vëmëro DPM-ja të fitoj 61 deputet, ka thënë kryetari i Vëmëro DPM-s Kristian Mickoski në një tubim të kësaj partie në qytetin e Prelepit. Ai përgjengje në Maqedoninë e Veriut në veçanti për krimin, korrupsionin, humbjen e besimit në gjyqësor dhe çështje tjera ka akuzuar partitë në pushtet, në veçanti Bashkimin Demokratik për Integrim, me të cilën, siç ka thënë, nuk do të ketë asnjë koalicion pas zgjedhjeve. Nga Budija ndërkohë akuzuan Vëmëro DPM-n për nxitje ndëretnike.
Në vistin a ovoj način na sozdavanje na mejuetnička omraza so cel potoa da se iskoristi vë dobivanje na politički poeni e premnogu rizicë.
Kjo mënyre nxitje së urejtjes ndëretnike që më pas të shfrytëzohet për pik politike është të tepër rrezikshme për një demokraci shumë etnike si që është Maqedonia e Veriut. Vëmërosa do t'i them vetëm se një gjë, derisa të jetë Bëdia dhe Ali Ameti, shqiptareve nuk do t'i mungon asnjë fije floku, ka thënë nën kryetari i Bëdis Bujar Osmani, një herit ministër i punëve të jashtme. Ndërkohë partitë opozitare shqiptare kanë zyrtarizuar bashkimin e tyre në një koalicion të quajtur Fronti Evropian për Ndryshim. Drejtuesi televizijës Besa të Partisë Alternativa dhe televizijës Demokratike tha në një tubim në Shkup se ky koalicion do të bëjë ndryshimin të shqiptarët në drejtim të luftimit të krimit, korrupsionit, papunësisë dhe varfërisë. Synimi i koalicionit do të jetë për shpejtimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Ne nuk kemi ndërmend të bëjmë kompromis me këtë. Siç e kemi thënë shpesh, vetëm integrimi në BE nuk ka alternativë.
Ka deklaruar Afrim Gashi nga Fronti Evropian për Ndryshim. Derisa partita shpërsojnë retorikën ende pa u shpallur zgjedhjet, njohësit e çështjeve politike thonë se duke marrë parasysh krizën ekonomike, për të mirën e vendit është që të ketë zgjedhje të dyfishta, pavarësisht se si kjo kundërshtohet më shumë nga partitë në pushtet.
Ne znam na kaut, dali partite që najdo zajedničko rešenje ili ne.
Nuk e di nëse partitë do të arrijnë të merren vesh apo jo, por zgjedhjet e dyfishta janë një mundësi reale, pasi nuk do të kishte logjik të ketë zgjedhje të veçanta për kuvendin dhe presidentin, kur dihet se dalimi mes tyre është shumë i vogël. Partitë do të taktizojnë deri në momentin e fundit, pasi atyre në pushtet më shumë u konvenon që të ketë zgjedhje të dyfishta, pasi pretendojnë se janë e përsisë i përket zgjedhjeve për president, thot analisti politika Petar Arsovski. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Trupat izraelite e kanë ndarë rripin e Gazës në dy pjesë dhe i kanë vazhduar bombardimet e pareshtura të dielën brëma, tha zëdhënësi forcave mbrojtëse të Izraelit Daniel Hagari. Hagari tha se trupat izraelite arritën në vijën bregdetare duke e ndarë enklavën në Gazën veriore dhe në Gazën jugore. Qyteti i Gazës më i madhi në këtë territor është tani plotësisht i rrethuar, shtoi ai. Ne do të vazhdojmë ta lejojmë një korridor në mënyrë që banorët e Gazës veriore dhe qytetit të Gazës të zhvendosen drejt jugut. Ky është korridor, një drejtim është drejt jugut, theksoi ai. Ndërkohë ka raportime se shërbimet telefonike dhe të internetit janë ndërprerë përsëri në Gaz. Kryeqi i Kuq palestinez tha se kjo është hera e tretë që ndërpriten këto shërbime në Gaz prej fillimit të luftës dhe se ka humbur kontaktin me ekipet e veta si pasoj. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka rritur përpjekje diplomatike në lindjen e mesme për sigurimin e një pauze humanitare në luftën mes Izraelit dhe Hamas. Drejtori i CIA-s William Burns, ish ambasador amerikan në Jordani, ndodhet në Izrael për të biseduar me zyrtarët vendas. Ai ka bërë thirrje për shkëmbime më të mëdha në fushën e inteligjencës dhe përpjekje më të mëdha për shmangjen e viktimave civile. Sekretari i Shtetit Antony Blinken do të ketë bisedime në Turqi, ndalesa e tij e fundit gjatë turneut rajonal. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka vendosur të garojë në zgjedhjet presidenciale të marsit, një vendim i cili mund ta mbajë atë në pushtet së paku deri më 2030, pasi ai ndjen se i duhet ta udhëheqë Rusinë në periudhën më të rrezikshme në dekadat e fundit, than 6 burime për agjencinë e lajmeve Reuters. Putin, të cilit ja dorëzoi presidencën Boris Yeltsin në ditët e fundit të vitit 1999, ka shërbyer si president më gjatë se çdo udhëheqës tjetër rus prej Josef Stalinit. madje duke mposhtur edhe sundimin 18 vjeçar të Leonid Brezhnevit. Putini i mbushi 71 vjet më 7 tetor. Burimet që folën në kushte anonime për shkak të ndjeshmërisë politikave të Kremlinit, thanë se këshilltarët po përgatiten për fushatën zgjedhore të Putinit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.